Yaraba tupkulashi tupkuvavin luatin ni vovau. Manmilanza mpiasa msieta mnyasa sosial mfitunapanjaka na malagasi fanambarana na tom minister za kapona anta na dita mfanamariana nyandu ratanwa mnyasa sosiali si mfaru pultona ni FPT SDT ni analaki. Mbulanista mbro piasa nyesema umnikomi natana rivren kuwa tanduani munanuni fitakina si afaputa mkarama nuraisi nizileo. Nande niasa nyanduani tali general mfamblena si mfupina awa ministera mfamblena si mfupina anunda kanishel tutusa ni famda pitatana na te wamni si mtalete walu. Nyani vyele ni manuwa na ndotantisa pamukata madinkia ipapa François mba atunga ndafta pamukara na sakafu tia na vana liza na iza hapa kamiatikianza vamisi armaumbi amza ya toyantium. Andi Robela teknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manuta nupavau. Numaria nanduani siwe mefulu marsa ni andu ratan wa nyasa social. Andu netensekul fampiufana narakasa wa nyasa sociali si mfapansuna nani FPTSD nankafana tampumbu fisiali ni faru pultona ni juru nijireu. Netna siyo vawoka te wanlon la pantana na nalakili ize fankalazana izai. Nanditan lanuna na nunano vanosini fiara miasa amnitair pirnena wa nfeyina rat sociali nani knapsa amprubrubuna si anmezandanza nyasa ndo psiata amnyasa sociali ari ampfilara na izani amsiata samisi etu Madagascar. Andaya ndo pianata avyo amni FPTSD ni knapsa bayana tasa si andayandekta awamzamni tairpirne na izani. Lanunana natia ministri mnyasa ni fapana na nasa ari nyasa panjakana razaka buona anta si ministri mpuna semfresekina fumiendaza aingu elizeta. Ratsa papena nirai awamni sapana sociologi haimumba nfiara muna ina mnuniversitia na tamna rivumo nisekuli misa na fapifana na arakasa wa mnyasa sociali asini fapansun. Manmelanza mpiasa msa na sociali ni fituna panjakana win minister azakabona anta.
Wanaisha ministera msana nyasa nfapanana nasa nasa panzakana tia nifamechana fanmezandanzi ni andrekita toni ureo travayora sosiala satidia manandrekita guava nizia amni fapukuna maula ze fatarsika fapolitia nisa manji amni politika kapia nifanzakana mua omnyanshuluwa nze fapukuna maula ze satidia anisa nmametantuka wandre gula ze marefo anisa ndro man metantsuka miay mianky andro olona izay raha knapsa manokana dia misitraka andreo mitolotra izay omeny knapsa manandraikitra goavana ihany koa izy ireo satria miasa akehitriny a manao maka ny tolokevitra avy amin'ny olona manerana ny nosy a amin'ny fametrahana n'ilay fiahina rat sosialy a ho andreo olona miasa tena.
Ni minister azaka bona anta izay na ratikia tu izay faru pultona na mula vlana tanura msana nyasa sociali ni sekul fampifana rakasa wa nyasa sociali simva pansuna nani FPTSD. Nitona ifatamruo rivu nonzuru tenyam nuniversitia na tamna rivu iti ratza papena nilai omnisapana sociologi haimumba mfiaramuna iti. Mandita nirtona mfakalazana na tumka tampumbu fisiali tenyam alakili tenyam lapamtanana anduan. Aftona netini jiro yankyu na kalaza ni andu ratani wa mnyasa sosiali. Yetikia marmu nwani una izai fankalazana mfaru pultona izai. Misi ni yetikia pedagogikia, sini yetikia siantifikia, kulturali arni ara panatanza atena, ara guzofana zavani italian sekuli, ara kutuarso andi ni aina ivon izo.
Nietzsche Borone Rosania, Deva Nanukatamni Yernaf, Yargatamni Knaps, Tenem Commune de la Swap Nazania, Tonatan Risaka Enquete, Andreu Tuchewe, Adi, Travailleur non salarié, Al Knaps Zania, Ni Pianatomni Tonapatil, Nanatusanzania, Isatuomni, Inam Befulam Satu, Saruna, Tinam Tinatura, Nanatuni, Ruans, Teorina Kelosania, Tamni. Orinanle fanovatsuny teo moa zany dia izy ataontsika hoe 50 mpianatra 50 eo zany ho raisin'ny knaps anao stage ao anatin'izay zavatra efa andresana ny talen general teo zay a ao anatin'ny resaka ohatra hoe approche psychosocial ny sociolla ohatra ireo ataontsika hoe tratran'ny accident de travail sy ataontsika hoe ore tata io zay totsika hoe adhérent ihany koa ao anatin'ny membre ny adhérent zany hoe zany hoe personnel an'ireny société zay miara-miasa amin'ny knaps ireny zany. De manaraka an'izay koa isy ny ataontsika hoe atelier pratique en travail social zany no ataon'ny mpianatra manerana ny Madagasikara zay a ampanaovana pratika zany a nylay métier du travail social tafiditra ao anatin'izany le resaka efa telempito moa zany le hoe ampiseho zany mpiarabela hoe ahoana zany éducateur spécialisé zany raha ahoana kosa zany assistant service social zany ary amin'ny ahoana zany hoe social organisation zany.
Manampy ny mpiarabelona ihany koa ny mpianatra ao amin'ny FPTSD mandritra izao fankalazana ny 20 taonan'izao hiatrany ny Stalian Sekoly.
Mpianatra ihany koa ao anatin'izay de misy rehefa midina any toerana de misy manao travail social na le hoe travaux communautaire azafady na le hoe redevabilité zany hoe tsy mahazo fampianarana fotsiny fa manampy ny mpiarabelona ihany koa ao anatin'ilay hoe promotion du bien-être social individuel collectif zany. De ao ihany koa misy workshop international ho karakaraina koa atoato zany fa mbola hotenenantsika manaraka eo ihany moa fotoana sy ny zavatra rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany a. De misy araka nyteneko teo hoe ahetsika ara-tsosialy sy pédagogika zany a. De misy ataontsika hoe karazana quiz ataon'ny mpianatra, misy ihany koa champion sportif zany ataon'ny mpianatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika efa milamina nanomboka ny alatsinainy ariva ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa ny SMA izay misahana amin'ny fandraofana fako ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra hoy ny PDS Ramanambitana Richard androany. Voaja ny fepotoana nomeniny tompona andraikitra taorian'ny hetsika samihafa nataon'ireo mpiasa noho ny fahatarany ny karaman'izy ireo. Mitohy hetsikilany ny fanamby apetrany amin'ny fitantanana ny kominina Antananarivo renivohitra. Irosotro ela amin'ny fanamboarana ireo lalana simba ao andrenivohitra tena manahirana mpampiasa lalana ny tompona andraikitra. Fanazavana eto amin'ny filohan'ny delegasiona manokana eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra Ramanambitana Richard.
Eto anatrehan'ny vahoakan'ny arivo zay miandrandra an'izany filaminana sy fahadiovan'izany dia efa voalamina omaly ny olana teo anivon'ny SMA efa nandrainy karamany avokoa ny mpiasa rehetrarehetra teo anivon'ny société municipale d'assainissement ary ny afatra dia ny commune Antananarivo zay loavan'ny filohan'ny delegasiona manokana dia efa miazakazaka zay tsy izy ao anatin'ny fepotoana foy ametrahana ny lamina sy indrindra eto amin'ny tanàna Antananarivo tsy amin'sehatry ny fotodrafitrasa ihany efa hitantsika iny zay ny fanarenana ny fahadiovana tamin'ny alalan'ny fandraofana fako to anatin'ny 10 jours hiditra indray tsika atoato amin'ny fanarenana ny lalana de ifankahita eo moa zany tsika amin'izay zavatra ay fa ny fitantanana ny delegasiona manokana de ho anatin'ny hazakazaka ary irahana misala tsy hoan'ny tompona andraikitra eo amin'ny tanàna Antananarivo ihany a fa tena ho an'ny vahoaka ho an'ny mponina tany fotony hatrany anaty tokantrano any anivon'ny fokontany ao anivon'ny boribory tany ka zay zany ny zavatra azo ambara amin'izao fotoana izao.
Ny filohan'ny delegasiona manokana ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra Ramanambitana Richard izay narahantsika teo izay fa mbola nisy moa ireo mpiasa ny SMA nanohy ny fitakiana androany satria nilaza tsy ho afa-po tamin'ny karama noraisin'izy ireo. Tsy mifanaraka tamin'ny fitakiana amin'ny fandraisana ny antsasa karama raha ny fanazavan'ireto mpiasa ireto. Fahadignana lehibe hizorana makany afa-pandrosoana ny sitrany distrika Mandritsara solombavam-bahoaka miisa roa amin'ny fifidianana 25 meo avy zao. Azo antoka fa iray amin'ny tanjona de nisiny ny fivoarana asiny fandrosoana ity distrika ity raha ny nambarany solotenany zanaky Mandritsara be miraika Sandy Hendrix efa niazakazaka ny filazana samihafa ho an'ireo maniry ny ho kandida ao amin'izany distrika izany ankehitriny. Tsy misy ny maharatsy izany saingy irariana nizoran'izany ao anatin'ny fifaninanana ara-piralahiana. Manentana ireo irotsaka fitenina mba hanao laharam-pahamehana ny sehatry ny fampandrosoana ny Mandritsara moa ity zanaky Mandritsara ity.
Raha hoe ny fahazahoana ny solombavam-bahoaka anankiroa mijanona ezy zany ny fomba fijery dia tsy mbola mitonga ny fampandrosoana zay zavatra zay. Ny faniriana amin'izao fahazahoana ny solombavam-bahoaka roa ho an'ny distrika ny Mandritsara zao dia ny fampandrosoana ka noho izany ny solombavam-bahoaka izay tunga ari voasafidy ny vahoaka isarotra zany anarana solomba vahoaka ho an'ny distrikan'ny Mandritsara zany, de tokony hanana fomba fijery amin'ny fampandrosoana ny Mandritsara, zany hoe mba politika fampandrosoana no entina fa tsy hoe hadilahy politika tokony ihany fa mba zay fampandrosoana zay. Satria raha depute Rasolomanana Bebe Olivier nanana ny hetaheta hitaky hangataka an'izany fitondram-panjakana eo Andriamatofolo Andrinirana Rajoelina hoe ho atao anankiroa ny solombavoaka ny Mandritsara, de nitanjona dere ihany mba hanamora ny fampandrosoana ny distrikan'ny Mandritsara miaraka amin'ny fitondram-panjakana, na eo amin'ny fanaovana lalàna zany na eo amin'ny fametrahana hevitra isan-karazany. Zay zany tena tanjona, ka zay zany ny faniriana raha ny vatantenako aloha, de miandrandra zay mihitsy amin'ny fahazahoana depute anankiroa io hiazakazaka, anantena zany fa hiazakazaka ny fampandrosoana ny distrikan'ny Mandritsara.
Izay ny any amin'ny distrika Mandritsara, fa karazany fiodehana faharoa ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fifidiana solombavam-bahoaka ho avy eo anaporofony, fa mbola izy no manana maranisa eny anivo ny antenimiera-pirenena. Samy andray anjara amin'ny fifidiana io avokoa mantsy, na ny kolektifa na ny firaisankina, ary samy anao ny ezaka rehetra azahoana izay maro anisa izay. Miakina amin'izay raha teo ny fahamarina toera amin'ny filoha sy ny fahafahany manatanteraka ny politika kabe ny fitondram-panjakana. Mila manova paikady amin'ireo kandida ho atolotra arak'izany ilay vovonana manohana amin'ny filoha, satria fifidianana manakaiky vahoaka ny solombavam-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka amin'ny Belo amoron'ny Tsiribiana Herilala Jeannot.
Ho anay depute mbola ampirinasa aloha dia mbola vonona ny araka amin'ny filoham-pirenena, ary dia mbola vonona ny haka amin'izany maro anisa eo anivon'ny assemblée nationale. Zay fifidianana ifotiny io a, fifidianana manakaiky vahoaka zay moa le antsoina hoe élection proximité. Tandremo koa fa tsy voatery hoe raha vao kandida miaraka amin'ny atolotry ny vovonana ianao dia tsy maintsy ho lany, fa apetraka amin'zareo ny fahendrena sy ny famakafakana, fa reo moa tsy ho atory voanjo ho adina ka halalan'ny mahavoravina hahifika, fa misy ny olany, misy ny mety misy koa ny tsy olany, satria tany demokrasia tsika. Fa raha tamin'ny 2019 ny latsanay no 2020 zay no dia nalany tao anatin'ny RD, raha ka toka hoe raika amin'ny 50% ny depute misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ity Madagasikara ty. Nahazo maro anisa ihany zany, fa raha ny fijeriko azy sy dia nahafa-po anahy le 2020, satria tany amin'ny kastimina zany mety nisy rera. De eo koa moa zany misy koa mila fitandraimana koa, satria ka ray tany tsara tanàna zao ny olona nahazo ny manda IRD avy aty hody any, de ny tonga de nitofirin'olona tsy fantatra moa na dahaly no nitifitra anazy na le adversaire politika. De izay koa zany anetanana n'le zay kandida nahazo manda atolotry ny vovonana, de mila mailo foana zany ianao, mila mitandrana, satria politika ny atao io tsy fanosy menaka zany.
Ny tontolo eny ambanivohitra natao androany teny Anosy ny famindram-pitantanana teo amin'ny andriamatoa andriamanalina Rarinjatovo feno manatsota le jeneraly ny fambolena teo aloha asy andriamatoa le zomatsiry andriamatola tale jeneraly ny fiompiana teo aloha tamin'ny andriamatoa anondraka Michel tale jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana vaovao. Lanonana natrea ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyard John Suzulin. Kolotsaina amin'ny raharaham-panjakana tokony ananana ary dingana tsy maintsy lalovana ny fifandimbiasa pahefana ka tokony ho vonona amin'izany hatrany ireo tompona andraikitra mifandimby ho ny ministra. Nanome toky ny talia jeneraly Rola teo aloha fa vonona ifanometanana sy hiara-miasa amin'ny talia vaovao izy ireo. Ho amin'ny talia jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana voatendry kosa anondraka Michel avonina izy andray andraikitra amin'ny fampandrosoana amin'ny asa famokarana nankin'ny fitondram-panjakana taminy. Fa nampivoatra ny famokarana teny ambanivohitra nandritra ny 20 taona anjoroa ambony ny fikambanana lanja miakatra. Fikambanana ny kendry manokana ny anatsara ny farim-piveloma mitatsa fikambana ho aminy amin'ny alalan'ny fikaroana samihafa entina ampivoarana ny famokaran'izy ireo. Fianakaviana vitsy tany ampiandohana ny taona 3 arivo no nivondrona tao amin'ny lanja miakatra ankehitriny. Efa mananika ny 4 arivo isa ny fianakaviana mivondrona ao amin'izany fikambanan'izany ary ahitana azy ireo avokoa ny faritra rehetra eto amin'nosy. Nivoy ny famokarana tsy ampiasana tary simika na ny bio ny lanja miakatra nandritra izy 20 taona izay. Nanatsara ny fidiram-bolan'ny fianakaviana mpikambana ny fampiaran'izany tamin'ny alalan'ny famokarana sy fampiasana ny zezika kakana. Fanazavany ny mpanorina sady mpitarika ny lanja miakatra Ranay Varson Basile na i Papa Bio.
Zavatra nataonay aloha de matetika tsinona ny olona miditra ao anatin'ny lanja miakatra dia mpamboly. Dia niezaka zahay resaka io zezika kankana io, ary mpamboly tsy manana zezika tsy mpamboly, satria ny zezika de sakafo ny tany, ka raha tany ratsy sakafo de ratsy koa ny famokarany eo aminy. Dia ny mpikambana ao amin'ny lanja miakatra dia miompokankana daholo tompoko, ary be dia be ny mpiompokankana eto Madagasikara tsy lavin' zany fa afa tanteraka ny fiompiana kankana ao amin'ny lanja miakatra sy zay olona nandalo fiofanana tao amin'ny Papa Bio. Satria amin'izao fotoana izao ny zezika vokarinay amin'ny teknika ao aminay fa mba mavita zavatra tsy azony saina eritreretina ny olona zay tsy eritreretinareo fa misy zavatra goavana. Ka ny zezika vokarinay amin'ny teknika fiompiana kankana ao aminay tompoko dia zezika tena raha resaka singa ao anatiny zany de tena avo de avo.
Nanova ny vokatra miakatra izay taharo ny zezika kakana azo avy amin'ny teknika no voizany lanja miakatra izay foiatrany Ranay Varson Basile na i Papa Bio.
Zany le nahitanay any hoe ketsa 2 andro zavatra tsy azony saina, raha manetsy zay afaka 2 andro manetsa e merina ny andro efa 10 ny zanabary, zavatra tsy fahita zany ka tsy mbola nisy navitany zany. Fotobary a dia ny misy matata 50 sy 200 mahery, ary ny 10 taona isaky ny hektara zany dinganina. Misy mpikambana ao amin'ny lanja miakatra zao any Mahabo tamin'ny taona 2023 teo 5 nampakatra vary izy amin'ny toerana ray. Goavany zany, tsy mbola nisy navitany zany fa ny mpikambany lanja miakatra navitany zany.
Ny filohan'ny lanja miakatra Ranay Varson Basile izay narahantsika teo izay fa nampafantarina androany teny Antaninarenina ireo paikady andresen-dahatra sy ampiofanana ireo tantsa ampiasa amin'ny tetikasa matsilo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo andavanandro. Tetikasa mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ady amin'ny fivoavan'ny toetry ny andro, ary indrindra ny fiarovana ny harena voajanahary. Misy fiatraikany amin'ny famokarana na amin'ny sehatra ny fambolena ny fiompiana ary ny jony sy ny sisa mantsy ny fiovavan'ny toetry ny andro, ary manana andraikitra lehibe amin'ny ady atao amin'izany ny tantsa mpamokatra. Nojerena tamin'izany ireo teknika sy fanaparitahana ireo paikady ary nyfametrahana lalàna mife amin'ny famokarana. Ny filohan'ny fivolonambe ny tantsa malagasy mahefa herinantenaina.
Ny tena zava-dehibe moa zany de le hoe famokarana matsilo, zany hoe miatrika ny tontolo iainana, miady amin'ny fiovan'ny toetrandro, ary miaro ny zava-boary sy ny harena voajanahary eto Madagasikara. Ia, mazava ho azy araka nyresahako teo, misy fomba fanao ataon'ny mpamokatra na tantsaha zany mizavatra tsy mety, de miezaka ny eo anivon'ny ministera sy ny vondron'ny tantsaha hialan'ny tantsaha amin'izay tsikelikely, ary zay eo anivon'ny vondron'ny tantsaha de efa mampiofana mihitsy ny mpikambana ao anatiny hoe zao ny fomba hialana amin'io. Satria ny tantsaha koa marina fa hoe izy koa mampiasa andreny fa izy koa manao fikaroana, de ireny fikaroana ataon'ny tantsaha adigaso ozy tsika ampiarahana amin'ny fikaroana ataon'ny vondrona sy ireny mpikaroka eo anivon'ny mpia fikaroana irena, izay le hoe fanatsarana airahana manao. Dia ialana tsikelikely zany ireny fampiasana ny produit simika zay tena manimba ny tontolo iainana ireny.
Efa miatsara ny toe-pahasalaman'ireo mpanjono nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana tratra amin'ny fanampozinana ara-tsakafo avokatry ny fihinanana trondro misy pozina tany Taolagnaro tamin'ny herinandro lasa teo. Mitatitra amin'ny vaovao tefimbola Alain.
Efa mahazo ny fitsaboana sahazazy ireo amin'ny lahy mianaka na hiditra hôpitaly ny sabotsy lasa teo noho ny fihinanana fibotana fantatra amin'ny anaram-bahiny hoe poisson ballon. Mpanjony fito amin'ny lahy mianaka izy ireo no avy ny andrika ka nitony io karazana fi io teo akaiky ny seranatsambony eo ala. Lehilahy iray tokony hoe 10 taona niaraka tamin'izy ireo no maty tsy tratrano teony eo raha avy nihinana ity fi ity. Mbola afaka nentina teny amin'ny hôpitaly kosa ireo namany ambiny ny sabotsy maraina dia maty ny iray tamin'izy ireo na dia efa natao aza ny alanenina rehetra raha ny vaovaovao ray farany dia efa nisy tamin'izy ireo nefa nivoaka ny hôpitaly satria efa tsy atahorana intsony ny aina fa mbola misy kosa ireo mila fanaraha-maso izany fahasalamana izany. Nilaza moa zareo atao amin'io hôpitaly Penambonato fa karazana fi tsy azo hoanina mandavataona ny botana ary tokony ho fantatry ny rehetra izany. Docteur Felix Asalay:
karazana fia na trondro misy poizina izay tenenin'ny ministeran'ny jono hatrany ampatsiahiviny fa hoe fia tsy tokony ho sakafohanina mihitsy. Raha misy trondro na karazana trondro mety hoe araka arak'ilay vanim-potoana tsy azo sakafoanina dia arahantsika arakarak'izay. Ity tranga teny ambinany be dia nitondra fahafatesana ho ana olona ao anatin'ny fianakaviana iray. Ny marary tonga tety amin'ny hôpitaly aloha tany dia voaray an-tanana soamantsara.
Zay ny vaovao azo ampitahina tefim-bolalay radio lafa foko dofay ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ajao ireo tantsaha-pamokatra madinika ny vehivavy sy ny tanora fa izy ireo no hery manosika amin'ny ho avy. Izay no afatra nampitain'i Papa François ho an'ny andian'ny fahavalo amin'ny famelabelaran-kevitra ho an'ny fionambe eran-tany momba ny tontolo any ambanivohitra. Fionambe nanomboka androany hatramin'ny 20 Mars ho avy izao tanterahana any amin'ny firenena basika espagnol. Manoana an'ireo mpamokatra madinika i Papa François mba hahatonga ny rafitra famokarana sakafo tsy anavahana n'iza na iza afaka miatrika ny zava-misy ary mahomby amin'izay atao. Malahelo anefa mipapa fa hiara mifahantrana ary tsy manana ny fanararoatra tokony ho azy izy ireo. Notsindriny ny Papa François ankoatr'izay ny fivoarana misy amin'ny fanafoanana ny anohanana, ny fampianana ny tsy fitoviana, ny fiarovana sy ny fitsimbinana ny tany iainantsika. Loahevitra amin'ity velan-kevitra ho an'ny fionambe eran-tany ho an'ny tontolo eny ambanivohitra ity moa ny hoe famokarana tantanam-pianakaviana faharetana ho an'ny planeta. Mikendry miaka amin'ny fepotoam-piasana fahatelo hitantanany any Inde ny Prime Ministra Narendra Modi nanomboka amin'ny fampireza-keviny ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny volana avrilo avy izao ny antoko misy azy. Manana tombony ity antoko ity manoloana ny antoko mpanohatra any Inde. Antoko mpanohatra iverin'ny mpanara-baovao politika ho marify any manoloana ny tsy fahafahan'izy ireo mihetsika amin'ny famerana ny fisehoana amin'ny ainy vakijery. Mpifidy hatrany amin'ny 7.7 tapitrisa moa no andatsabato mandritra ny 4.7 andro any Inde amin'ny volana avril io. Manantanana ny any Gazan Mosary miaina anatin'ny tsy fanjarin-tsakafo ny 100,000 any an-toerana amin'izao fotoana izao. Izay no nambaran'ny sekretera-panjakana amerikana Antony Blinken. Manomboka mitsikera ny fihetsiky ny israeliana Etats-Unis ankehitriny. Israela izay efa manomana fanafihana goavana ny any rafahaindray amin'izao fotoana izao. Mety hoatrany moa ny fanelanelanana ikaroam-baolana any Doha, Qatar. Makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana mivavoatra eto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy tompokovavy.